Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Uplynulo 74 let od takzvané Salašské tragédie. 29. dubna 1945 v lesích okolo Salaše u Velehradu Němci brutálně pozabíjeli 19 mužů a chlapců, kteří se chtěli aktivně zapojit do osvobození Československa. A právě Salašská tragédie bude tématem dnešního rozhovoru. K němu jsem přizvala pamětnici Boženu Zubkovou ze Salaše, které tehdy Němci zavraždili otce, bratra i nejbližší mužské členy rodiny. Paní Zubková, co se toho 29. dubna dělo? Vám bylo 10, jestli se nepletu. Na co si z toho dne pamatujete?
Na co si vzpomínám? No tak vzpomínám si to, víte, maminka s taťkou byli doma, bylo to v nedělu, dopoledne. Tak došli jsme z kostela, já jsem se hrála ještě s kamarádkou venku a teď k nám přišel Hajný Dobeš. A že si je taťka doma, to, že on šel za nima do kuchyně, no a on jim tam řekl, že musí jako nastoupit do revíru. Že jsou tam partizáni a že mají jako se připravit a všetky, že jich obchází a že musí tam všetci dojít. No tak taťka okamžitě se oblékl a šel. František nebyl doma, brácha. No ale potom dojel až za jak dlouho, dojel na kole od kuci a mamince říká, kde je tatínek, že no šel do revíru. No a mamce potom to strašně dlouho jako leželo, proč jenom mu to řekla, že šel do toho revíru, že tam nemusel taky zůstat, no. To stalo se, no. No a tak on až za jak dlouho šel ještě pro bratranca, taky 18-letého Edoša. Šli pomáli, jak když do těch vápenic, oni už byli z toho revíru obejítí. Že to byli, že někteří mluvili jenom německy, někteří přimluvili rusky a tak šeli jak. Ještě tatínku brácha byl jako v té první válce v Rusku. Dost tak podchytl ten jazyk rusky, takže s tím jedním jako se domluval, že to jako ten chlap, co se vrátil, ten to jako mamince potom říkal. Tak jsme to věděli, že oni v této věci byli jako ubezpečení, že jsou to praví partizáni. No ale jenom ten jeden, že říká z těch Salašanů, je nám to divné, že tu není z těch partizánů žádný. No a takže oni tam na nás čekají. No to oni čekali, jako tam bylo jich moc, těch Němců, tam když došli do těch vápenic, tak jich nechali posadit do takového trojúhelníku, že si měli sednout, no a začali střílat. Akorát jeden ten mlýnek, ten se jako zachránil, že tím podrostem do toho kopce utíkal a že ho netrefili.
Tehdy tam zemřelo 19 mužů
a jedna žena
a na tu já bych se teď ráda zeptala, proč tam také skončila.
No, protože se vrátil, když šli ti chlapi naši do těch vápenic s těma Němcama už, tak se vrátil i ten vedoucí toho polesí, jmenoval se Kovář. No a on došel dom a paní Špičáková, že ona u nich sloužila, jak když uklízela u nich a tak. Ona měla právě u těch partizánů tam v té hájence dceru. Oni kdysi jako došli k ní v noci a ještě jednu děvčicu Mařenku Minksovou a tu Zdenku Špičákovou zebrali ti partizáni a oni tam museli jít vařit do té hájenky. No a tak on, když se ten Kovář vrátil, tak ta paní Špičáková byla na té hájence a že jenom byl takový nervózní a že říkal, že se mu to nelíbí, že co se může stát. No a ona říká, co, a tak on jí to řekl, že šli a že už jich měli tak ty chlapi naše jako obestoupené, že už z každé strany šel ten Němec, jak když, že už by žádný neutekl a že on se vymluvil, že zapomněl doma tabatěrku, takže se vrátil a oni ho pustili. No a ona říká, tož nic se nestane, já si vezmu do košička vajíčka a kdyby mě náhodou zastavili tam, tak já bych jim řekla, že jedu do hájenky si vyměnit vajíčka pod kvočku. No, ona dojela tam, když už ty rany jako byly, asi to bylo v tu dobu, když jako ona tam dojela, oni ju zhodili z kola, ona neměla ani jednu střelnu na ranu, ani jednu, ona byla jenom pořezaná, celá pořezaná. To zase vykládali dva chlapi, co ju dávali do pytla.
Kdo vlastně objevil ta těla?
No, jak už jich vozili potom, to bylo hned jako na druhý den jich vozili jako na vozoch, ty chlapy postřílené, no a to, že věděli, že se ta paní Špičáková do hájenky nedostala, protože ti partizáni došli hned večer po té střelbě, došli do dědiny. Paní Špičákovej nebylo, tak oni ju hledali, no a našli ju tam pod tím mostem. No a tak byla i pochovaná v tom pytli. U nikdo neviděl, jenom dva chlapi, co ju dávali do toho pytla. Maminka jich tam všechny jako poumývala, jak už byli doveženi před tím hřbitovem. A já jsem seděla tam na schodku a plakala jsem. Nechtěla jsem, bála jsem se. Jako děcko jsem se bála, když jsem viděla tolik jich mrtvolné. A potom, jak už jich měla poumývané, tak jsme šli dolů už dom a v zatáčce tam jsme potkali toho Pepu s Olgu a ještě s jedným partizánem a on na maminku zařval, že ženská, co se tam dělala, pod trestem smrti jsem zakázal, že tam nesmí nikdo jít. A maminka říká, co neuděláte, toť mám ještě jedno děcko, jedno ještě doma, tak nás postřílejte a bude to. On se otočil a už jí neodpověděl ani půl slova, tak obešel ju a šel pryč hore, jak když na ten hřbitov a my jsme šli důle.
Oběti té salašské tragédie, kde jsou pochovaní?
Za kostelem na hřbitově. Tady.
Jak vás to poznamenalo?
No, tak já vám řeknu toto, že když jsem byla jako děcko, tak jsem to tak jaksi přešla, víte, ty roky. Ale včera, co jsou starší a starší, tak já vždycky, jak ten duben dojde, tak jině všelijak. Opravdu, jak chodím doma, přemýšlám a vždycky říkám, jak je to možné, že tam všetci tak zůstali. Včera nebylo na tom dost potom... Myslím, za měsíc nebo tak nějak stařenka vyhořela. My jsme neměli vůbec nikoho, ani jednoho chlapa. Ze Salašu z rodiny jsme neměli, to bylo všechno vystřílená naša rodina. No.
Uzavřela své vyprávění pamětnice salašské tragédie Božena Zůbková. Já vám děkuji za rozhovor a nashledanou.
Není zač, nashledanou, není zač.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
K mikrofonu jsem si pozvala historičku Blanku Rašticovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Rašticová, jaké byly tedy ty historické okolnosti salašské tragédie?
Musíme se přesunout vlastně do podzimu roku 1944 a začátku roku 1945. Tehdy došlo k velkému vzedmutí partizánského hnutí také tady u nás na Moravě. A leden 1945 je také měsíc, kdy vznikl partizánský oddíl Olga. Ten oddíl se formoval z příslušníků partizánské skupiny Jan Žižka, která operovala v Beskydech, ale oni se potom před koncem roku 1944 část těch příslušníků přesunula do Chřibů, konkrétně 9. ledna roku 1945 v Nemochovicích vytvořili čtyři příslušníci z toho původního oddílu partizánský oddíl Olga. Známe jména všechna, ale dvě jména jsou proslulá, žel v mnoha případech, hlavně v případě velitele, nechválně proslula. Byl jim totiž Josef Houfek, což je velmi sporná postava, člověk, který neměl dobré charakterové vlastnosti, neměl ani schopnosti velet. Přesto se stal velitelem oddílu, který, a to je, dá se říct, historický paradox, se stal jedním z nejúspěšnějších oddílů, které tady působily. Povedly se jim totiž dvě velké akce, téměř se nebojím říct husarské kousky. Tím prvním byla akce na konci února, konkrétně 26. února, na nádraží v Morkovicích, které sloužilo jako nádraží, kde byly zhromažďovány cisterny, ale také vlaky s dalším tím vojenským materiálem. A oni na tom nádraží v Morkovicích, tito partizáni z oddílu Olga, provedli sabotážní akci, vypustili benzín z cisteren, tím pádem způsobili velkou škodu nacistické armádě. Ten druhý husarský kousek, a tady opravdu to slovo asi sedí, se stal tak trošičku náhodou. Někdy náhoda opravdu přeje. 18. dubna partizáni z oddílu Olga obsadili zámek hraběte Františka Mořice Dubského v Hošticích. O něm se vědělo, že je příznivec nacistů, a ta akce byla zaměřena na něho. Když ten zámek toho 18. dubna obsadili, setrvali v něm a 19. dubna na zámek přijel velitel 16. tankové divize, generálmajor Dietrich von Müller. Ta divize se tehdy přesouvala směrem na jihozápad od Brna. No a večer ještě na zámek přijel kroměřížský okresní hejtman Karel Koblížek. Partizáni zajeli všechny. A samozřejmě, když se hejtman pak večer nebo v noci nevrátil, tak jeho lidé zalarmovali četnictvo a policii a začalo po něm pátrání. Tady bych měla malinko odbočit, ještě připomenout to, že nacisté proti partizánům už od podzimu roku 1944 formovali zvláštní oddíly. Byla to takzvaná Jagdkommandos, čili stíhací oddíly, a potom ještě oddíly, které se jmenují Zur Besonderen Verwendung Kommandos, čili oddíly ke zvláštnímu určení. A právě tato komandos, tyto oddíly zvláštního určení, měly za úkol bojovat proti partizánům, a to všemi možnými způsoby. Jejich příslušníky byli nejenom Němci, ale také Rusové a Ukrajinci, kteří působili jako provokatéři. A shodou okolností tím, že Olga v Chřibech už měla své zázemí a celou řadu dalších akcí, kromě těch dvou husarských kousků, tak 43. oddíl byl nasazen právě do působiště Olgy a základnu měl v Litenčicích. A tady tento 43. oddíl se snažil partizány z oddílu Olga dostat.
A podobnou past, tedy předpokládám, připravilo toto německé komando na salašské muže.
Ano, je to tak. Ono to zase souvisí s tím generálmajorem Müllerem, protože partizáni tím, že ho zajali, nemohli na zámku v Hošticích zůstat, přesunuli se s ním do lesu a chtěli ho předat veliteli partizánské brigády Dajanu Bojanovičovi Murzinovi. Bylo domluveno, že předání se uskuteční na Bunči a Müller měl být odvezen sanitním vozem. Došlo ale k tomu, že na Bunč přijelo nacistické komando, došlo tam k velké přestřelce a předání se nemohlo uskutečnit. Tím pádem se museli i s tím zajatým generálem partizáni přesunout jinam, nejprve na dvůr Kamínky u Roštína, no a posléze do oblasti Salaše, do blízkosti hájenky Inocence Tománka, který s partizány spolupracoval a vydatně jim pomáhal. Jenomže neúspěšná záchrana generálmajora vzbudila v nacistech a v těch příslušnících 43. oddílu velkou nenávist. A protože se vědělo, že obyvatelé Salaše od jara, vlastně už před jaří roku 45, vydatně partizánům pomáhají, tak došlo k prvnímu, můžu říct, útoku, byť to popíšu, co tím myslím, na obec Salaš. 22. dubna byla Salaš obklíčená a uskutečnila se tam celá řada domovních prohlídek, protože nacisté hledali partizány. Nikoho nenašli, tak se ubrali směrem k Roštínu a tam se opět střetli s příslušníky Olgy. Už jsem říkala, že tedy Müller byl u Tománkovy hájenky, kde se usadil i celý oddíl. No a velitel Houfek vyslal na Salaš spojku s žádostí, aby se obyvatelé Salaše muži připojili k partizánům, aby v podstatě doplnili ty, kteří padli v boji. No a tak se opravdu stalo to, že došlo k té salašské tragédii, protože na Salaš byla vyslána právě ta skupina 43. oddílu, kde byli ruští a ukrajinští provokatéři. Vydávali se za partizánskou skupinu Ivan Hrozný, velitel pohovořil k občanům ruštině a agitoval pro boj proti nacistům.
Páchali podobné zrůdnosti ještě i někde jinde v okolí Salaše? Myslím tím samozřejmě německé jednotky.
V okolí Salaše nikoliv, ale musíme připomenout tři velké tragédie, ke kterým došlo na Valašsku. Posluchači určitě znají jméno Ploština, znají jméno Prlov a znají jméno Vařákovy paseky. Ploština a Prlov, vypálení, vyvraždění obyvatel, k oběma zrůdným činům došlo v dubnu roku 45, Vařákovy paseky dokonce až 2. května 45.
Paní Rašticová, byli někteří pachatelé té salašské tragédie dopadení a potrestání?
Skuteční pachatelé nebyli, protože ti, kteří patřili k tomu 43. oddílu, ti zmizeli ve víru válečných událostí. Potrestán byl ale Josef Houfek. Jak už jsem říkala, hodně sporná osoba, o něm by se dalo povídat dlouho. A on měl zajímavou i vlastní historii. V letech 40 až 42 byl dokonce příslušníkem německého Wehrmachtu. Jako Čech vstoupil do německé armády a za to byl hned 17. srpna roku 45 zatčen a obviněn. Celkem 15 různých deliktů mu bylo vyčítáno a mimořádný lidový soud ho za tu službu ve Wehrmachtu odsoudil. Současně ale byl osvobozen za partizánskou činnost. A to je takový paradox. Leč spravedlnost, i když je někdy slepá, ho znovu dostihla. Krátce na to byl znovu zatčen. Druhý proces s Houfkem se konal v srpnu roku 1947 a tehdy byl odsouzen na 3 roky těžkého žaláře. Ale zase 19. června díky amnestii prezidenta Klementa Gottwalda byl osvobozen, byl propuštěn a tady mizí v propadlišti dějin. Dál o něm nic nevíme.
O salašské tragédii, od které letos uplynulo 74 let, jsem si povídala s historičkou Blankou Rašticovou. Díky za to, naschledanou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalšího programu přeje Andrea Kratinová.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.